Kapitulli 23. Pasaj gjithë turma e madhe u ngrit dhe e quan te Pilati. Dhe filluan ta akuzojnë duke thënë: "E gjetëm këtë njeri duke çoroditur kombin ton. Nuk i lë njerëzit të japin tatimin Cezarit dhe thotë që ai vet është Krishti mbret." Pilati e pyeti duke thënë: "A je ti mbreti i judenjve?" Ai u përgjigj e tha: "Ti po e thua." Pastaj Pilati u tha kryepristërinjve dhe turmave: "Nuk gjej asnjë faj te ky njeri." Por ata ngulnin këmbë duke thënë: "Ai po ndërsen popullin, duke i mësuar njerëzit në mbar Juden nga Galileja deri këtu." Kur Pilati e dëgjoi këtë, pyeti nëse ai njeri ishte Galileas. Dhe me ta marrë vesh që ai ishte nën pushtetin e Herodit, ia dërgoi Herodit, i cili në ato ditë edhe ai ishte në Jeruzalem. Kur Herodi e pa Jezusin, u gëzua shumë, sepse prej kohësh donte ta shihte me që kishte dëgjuar për të dhe shpresonte të shihte ndonjë mrekulli prej tij. Pastaj Herodi i bëri shumë pyetje, por ai nuk ju përgjigj fare. Aty ishin dhe kryepristrinjtë e skribët që akuzonin egërsisht. Atëherë Herodi, bashkë me ushtarët e vet, pasi e poshtruan dhe tallën, i hodhën përsipër një rrobë të shndritshme dhe ja kthyen Pilatit. Po atë ditë Pilati dhe Herodi u bën miq me njëri tjetrin, sepse më parë kishin qenë në armiqsi. Dhe Pilati, pasi thiri kryepristrinjtë, krerët dhe popullin, u tha: "Ma keni sjell këtë njeri si nxitës të popullit për rebelim, dhe ja, e hetova para jush, dhe nuk gjeta ndonjë faj në këtë njeri për gjërat që akuzoni. As Herodi nuk gjeti gjë, sepse ai na e ktheu përsëri neve. E shihni, ai nuk ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen. Pra, pasi ta fshikulloj, do ta liroj, sepse ai duhet u lironte njërin me rastin e festës." Por ata thirrën të gjithë së bashku duke thënë: "Vrite këtë dhe na liro Baraban." Ky kishte rënë në burg për një kryengritje që kishte ndodhur në qytet dhe për vrasje. Por Pilati, duke dashur ta lironte Jezusin, ju drejtua përsëri atyre. Por ata bërtisin duke thënë: "Kryqëzoje, kryqëzoje!" Ai u tha për të tretën herë: "Pse? Çë të keqe ka bërë ky njeri? Nuk i gjeta asgjë që të meritoj vdekjen. Prandaj, pasi ta fshikulloj, do ta liroj." Po ata ngulnin këmbë me zë të lartë duke kërkuar që ai të kryqëzojë. E zërat e tyre mbi zotronin. Atëherë Pilati mori vendim që të bëjë ashtu siç kërkonin ata. Liroi atë që kishte rënë në burg për kryengritje dhe vrasje, siç kishin kërkuar ata, ndërsa Jezusin e la në vullnetin e tyre. Dhe ndërsa po e çonin, kapën një farë Simoni nga Kirena që po vinte prej Arës dhe i vun përsipër kryqin që ta mbante pas Jezusit. Pas tij vinte një turmë e madhe populli e grash që u binin krahrorve dhe vajtonin për të. Por Jezusi, duke i u kthyer atyre, tha: "Bija të Jeruzalemit, mos qani për mua, por qani për veten tuaj dhe për fëmijët tuaj, sepse ja, po vinë ditët kur do të thonë: Të bekuara qofshin beronjat dhe barqet që nuk kanë lindur dhe gjinjt që nuk kanë mëndur. Pastaj do të fillojnë të thonë maleve: Bini mbi ne, dhe kodrave na mbuloni. Sepse kur i bëjnë këto gjëra me drurin e njom, çdo të bëhet me thatin." Sollën edhe dy të tjerë që ishin keqbërës për t'i vrarë bashkë me të. Kur erdhën në vendin që quhet Kafka, aty e kryqëzuan atë, si edhe keqbërësit, njëri nga e djathta e tjetrin nga e majta. Jezus i thoshte: "O atë, fali, sepse nuk din se ç'po bëjnë." Pastaj i nda rrobat e tij duke i hedhur në short. Populli kishte qëndruar e povështronte. Edhe krerët e përqeshnin, duke thënë: "Ai ka shpëtuar të tjerët. Le të shpëtoj veten, nëse është Krishti i zgjedhur i Perëndisë." Edhe ushtarët e tallën ju afruan për t'i sjellë uthull dhe i thanë: "Nëse ti je mbreti i judenjve, shpëtoje veten." Mbi të ishte vënë edhe një mbishkrim: "Ky është mbreti i judenjve." Njëri nga keqbërësit që ishin varur në kryq e shante duke thënë: "A nuk je ti Krishti? Shpëto veten dhe ne." Por tjetri, duke u përgjigjur, e qortoi dhe tha: "Nuk e fri nga Perëndia, sepse ti ke të njëjtin dënim. Ne me të drejtë, sepse po marrim çka meritojmë për ato që kemi bërë, kurse ky nuk ka bërë asgjë të keqe." Pastaj i tha: "Jezus, kujtohu për mua kur të shkosh në mbretërinë tënde." Ai i tha: "Me të vërtet po ta them, sot do të jesh me mua në parajs." Ishte afërsisht ora e 6 dhe një errësirë e madhe ra mbi tërë dhenë deri në orën e 9, sepse dielli u venit dhe perdi e tempullit u qanë mes. Atër Jezus i duke thirun me zët lartë tha, o atë, në duart e tua, po le frymën time. Pas i tha këtë, dha shpirt. Kur kryeqindësi, pasi që ndodhi, lëvdoj Perëndin dhe tha, vërtet, ky njeri ishte i drejtë. Edhe të gjitha turmat që ishim ledhur aty, kur pan ato që ndodhen, filluan të kthehen duke rraur krahrorin. Por të gjitha ata që e njihnin, si edhe gratë që kishin shoqëruar që nga Galilea, qëndruan larg duke parë këto gjëra. Dhe ja, aty ndodhe një burr me emrin Jozef, antar i këshillit, i cili ishte njeri i mirë i drejtë, i cili nuk ishte pajtuar me këshillin dhe me veprimet e tyre. Ai ishte nga Arimateja, qyteti i Judenjve. Ky priste mbretërinë e Perëndisë. Ky shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Pasi e zbriti nga kryqi, e mbështolli me një pëlhur liri dhe vuri në një varr të gërmuar në shkëmb, ku nuk ishte vënë njeri më parë. Ishte dita e përgatitjes dhe po agonte e shtuna. Gratë që kishin shoqëruar që nga Galilea, shkuan pas tij, pan varrin dhe se si u vendos trupi i tij. E me të kthyer, përgatitën erza e vajra me erë të këndshme, dhe të shtunën pushuan, siç e thot urdhërimi.